syndrome.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salaam. Hayya ala salaam. Hayya ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Khalifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Abdul Aziz anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani tukufu ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum, yani enyi mlioamini muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume anapowaiteni kwenye yale yatakayowapeni uzima,
Allah Ta'ala.
Mwenyezi Mungu anatuma mitume wake kwa ajili ya kuipatia uhai wa kiroho,
yani humno ke bare mein farmaya unki maut ko.
Mwenyezi Mungu anawatuma kwa ajili ya kuwapatia wafu uhai, kama inapatikana katika aya hii ya Qur'ani tukufu kwamba maisha yale ni maisha ya kiroho,
taki na ke
si maisha ya kidhahiri kutoka katika kifo au uhai wa kidhahiri kutoka kifo. Hapa imeelezwa kwamba mwaminio kwa kumuitikia mtume wake anatakiwa afanye mpango wa kurekebisha hali ya imani yake. Mwenyezi Mungu kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wasallam alitupatia mpango wa uhai wetu na aliteremsha sheria kikamilifu katika sura ya Qur'ani tukufu,
aur is par amal karne ka kamil namuna
na alimfanya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mfano mwema kwa ajili yetu,
jisko
na wale waliokuwa karibu naye wakati wake walihisi na walifuata mfano ule,
jo jitna zyada
na yeyote aliyekuwa karibu naye zaidi sawa na ukaribu wake
us par aap
ali jua kuhusu mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam na alijua kuhusu mfano wa amali za mtume sallallahu alaihi wasallam, na wake zake walikuwa mashahidi zaidi ya wengine wote. Ndio maana muulizaji alipomuuliza Hadrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba khulqa za mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwaje, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha alimjibu kwa kusema kana khuluquhul Qur'an, yani khulqa za mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa Qur'ani tukufu, yani yoyote iliyoandikwa katika Qur'ani tukufu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfano wake mwema, basi manabii wa Mwenyezi Mungu wanakuwa mfano kwa ajili ya watu. Hii haiwezi kutokea kwamba kwa sababu ya mfano wa manabii mtu apotee. Katika aya hii Mwenyezi Mungu kwa kutaja Mungu na mtume amesema kwamba yoyote anayosema Mwenyezi Mungu manabii wake wanafuata yale na wanafanya sawa na amri ile, basi ikiwa mnataka uhai wa kiroho mwanze kumfuata nabii kwa kufunga macho na muitikie na mufuate amri zake zote. Na kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hii pia kwamba ikiwa nyinyi mnataka mapenzi ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii mnalazimika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kitu ambacho kwa sababu ya hii maisha ya kiroho yanapatikana na uhai wa kiroho unapatikana. Basi kwa ajili ya uhai wa kiroho kumuitikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni muhimu na ni lazima. Madamu anayeitwa Muislamu kwa kweli kweli
us baat ko nahi manta
hati
jo Allah taala ne
amri ya Mwenyezi Mungu aliyomwambia mtume wake kwa kusema fattabiuni yuhibbukumullah, basi nifuateni Mwenyezi Mungu atawapendeni.
Us waqt tak
anayeitwa Muislamu hawezi kuwa mtiifu mkamilifu wala hawezi kuwa maminio mzuri. Na kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alioeleza Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha katika sura ya Qur'an tukufu ipo mbele yetu, ni Qur'ani inayosema kwamba uadui wa taifa lolote usikuhumize kwa kutokufanya uadilifu. Hii ni Qur'ani tukufu inayosema kwamba msimwage damu ya mtu yeyote. Hii ni Qur'ani inayosema kwamba muitimize haki za viumbe vya Mwenyezi Mungu. Na hii ni Qur'ani tukufu inayosema kwamba Mtume sallam ni rahmatulil alamin, yani yeye ni rehema bila kujali dini na imani ya mtu. Na rehema inatakiwa iwe bila kujali imani ya mtu na bila kujali taifa la mtu. Kadiri tunapoendelea kusoma Qur'ani tukufu tunapata mwongozo wa kila aina unapatikana ndani yake. Basi Qur'ani tukufu inafuta shutuma ya kila mtu anayeleta shutuma kwa kuona vitendo vya Waislamu wa siku hizi. Na kwa sababu ya vitendo vya Waislamu wa hizi wanaleta shutuma dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya dini tukufu ya Islam, kwamba wanasema, nyinyi mnasema kwamba nabii alikuja kutupatia uhai, lakini huu ni uhai ulioletwa na nabii wenu na dini yenu. Manabii wanapatia uhai lakini vitendo vya Uislamu vimekufa. Na vile vile vitendo vyao vinasababisha kufisha uhai huu. Masum na wajane wanauawa na hawa Waislamu. Hazura anasema watu wananiuliza swali mara chungu mzima, na nawajibu kwamba jibu la swali lenu hili na shutuma yenu hii imesha tolewa na Mwenyezi Mungu na mtume wake tangu mwanzo wa dini tukufu ya Islam iliyoelezwa katika aya ya sura al-Jumaa ismayo huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yahlaku bihim wa huwa al-azizul hakim. Yani yeye ndiye aliyemuinua mtume katika watu wasiojua kusoma, atukae miongoni mwao, anawasomea aya zake na kuwatakasa na kuwafunza kitabu na hekima. Na ingawa kabla kwa hakika walikuwa katika upotevu dhahiri, na kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao na yeye ni mwenye nguvu, mwenye hekima. Basi huu ni ujahili unaopatikana, unaonekana kutoka katika vitendo vya Waislamu uliopatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya kufuta na kuondoa ujahili huu, na kwa ajili ya kuleta ujumbe wa uhai, Mtume Mwenyezi Mungu alimtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sasa ujumbe huu ambao ni ujumbe wa kupatia uhai ulioletwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kusambaza ujumbe huu, Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Sayyidna Ahmad alaihi salatu wasallam. Kisha baada ya kufanya bayat ya Sayyidna Ahmad alaihi salatu wasallam, Jumuiya Ahmadiyya ya Islam inaendelea kusambaza na kueneza ujumbe huu, na hii ndiyo ni kazi yake na jukumu lake. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hii pia wazi wazi kuhusu hali ya siku hizi, na kuhusu hali ya maulama hawa, na kuhusu hali ya Waislamu ambao wanafanya vitendo vya aina hii. Na alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa watu watakuwa viumbe vibaya chini ya mbingu, hawa watakuwa sababu ya kuanza fitina ya kila aina. Na katika hali hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu Masihi aliyeahidiwa atakuja, ambaye atapatia uhai wa kiroho. Basi tunashuhudia kwamba Sinama la salatu wasalam alidai kwamba amekuja kutupatia uhai, na wale waliomfuata walipata uhai ule. Basi shutuma hii kwamba je, nabii huyu ni nabii wa kupatia uhai, shutuma hii inafutwa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba hali haina itapatikana, na nabii ni nabii wa kutupatia uhai na ataendelea kutupatia uhai mpaka siku ya kiyama. Lakini wale watakaofuata hawatafuata kisawa sawa, na katika hali hii Mwenyezi Mungu tena atamtuma Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam katika dini yake. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema sehemu moja kwamba wa akharina minum lamma yalaku bihim. Maana ya aya hii ni kwamba baada ya upotevu wale watakaopata mwongozo na watakaoshuhudia miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu wa aina mbili. Watu wa kwanza ni wale walikuwa wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao walikuwa gizani kabla ya kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baadaye walimpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam na walishuhudia miujiza kwa macho yao, na walishuhudia bishara zilitimia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta mabadiliko ndani yao kiasi hiki kwamba wakawa ni roho tu. Na watu wengine sawa na aya ni wale watu ambao wanafanana na masahaba, ni wafuasi wa Sinama la salatu wasalam, kwa sababu kundi hili pia sawa na masahaba watashuhudia miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na watapata mwongozo baada ya giza tororo. Na sawa na aya hii wa akharina minhum, Mwenyezi Mungu amesema minhum, yani wale watafanana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii inaashiria upande huu kwamba kama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walishuhudia miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliona bishara zimetimia, wile wile wale wafuasi wa Sinama la salam pia watashuhudia. Na zama itakayokuwa katikati ya hii haitapata neema hii. Angalieni, hivyo ndivyo iliyotokea kwamba baada ya karne 13 tena milango ya miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilifunguliwa, na watu walishuhudia kwa macho yao. Kisha anasema Sayyidina Ali salatu wasalam kuenea kwa tauni na kuzuiliwa katika haji, pia watu wameshuhudia wenyewe gari ya moshi, kupatikana kwa gari ya moshi na kuachwa kwa ngamia, ni miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyotimia katika zama hii na ilishuhudiwa katika zama hii, kama maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walishuhudia miujiza. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amewaita kundi hili la mwisho kwa neno la waakharina minhum, ili wao pia katika kuona kushuhudia miujiza wafanane na maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalieni katika karne 13 zama kama hii, ni nani aliyepata zama ya aina hii? Jumuiya yetu inafanana na maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanashuhudia miujiza kama maswahaba walishuhudia, wanaona nishani za Mwenyezi Mungu na kama maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walishuhudia, wanaona na wanashuhudia kwamba wanaudhiwa na wanateswa kama maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam waliteswa. Wanashuhudia nishani za binguni na wanaendelea kupata uhai wa kiroho kama maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walipata. Wapo wengi miongoni mwa hawa ambao wanalia katika sala zao na wanatoa machozi katika sajda kama maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakilia katika sajda na katika swala zao. Basi madai haya ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba nimekuja kupatia uhai dunia hii ilitimia kwa shani sana na inaendelea kutimia vizuri, kwamba kwa kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam inaendelea kuipatia uhai dunia hii. Halifa mtukufu anasema kwamba kuelewa maneno ya Mwenyezi Mungu yanaweza kwa kumpitia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam tu, bila hii haiwezekani mtu aelewe maneno ya Mwenyezi Mungu. Ni Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ambaye alieleza maarifa ya maneno ya Mwenyezi Mungu.
Logon ki ruhani zindagi
na maisha ya kiroho watu wanaweza kupata kwa kumpitia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na watu wanaendelea kupata uhai huu wa kiroho baada ya karne 14
Hazrat sallallahu alaihi wasallam ki
katika utii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoisha mfano mzuri Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Basi baraka hii ya kupatia uhai wa kiroho unapatikana hata mpaka leo kwa kumpitia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Lakini wale wanaoleta shutuma dhidi ya Islam, wao hawazingatii jambo hili. Lakini wao wanapoona Waislamu wanafanya vitendo vibaya, wanafanya propaganda sana na wanaleta shutuma chungu mzima dhidi ya Islam. Hivi karibuni mtu mmoja aliniandikia kwamba alikuwa anaongea na Mkristo mtaalamu na alikuwa anazungumza kuhusu Islam, na alikuwa anaeleza kuendelea kwa uhalifa na jumuiya inatoa huduma gani. Alikuwa anaeleza yule mwanajumuiya, yule Mkristo akasema, kwa nini hamwambii media? Kwa nini hamchapi katika magazeti? Na kwa nini hameelezi katika TV na radio? Yule mwanajumuiya akasema, sisi tunafanya kazi hii, tunasambaza, tunagawanya vipeperushi na tunachapa katika magazeti. Vile vile kuna vipindi mbalimbali vinavyoonyeshwa katika TV na tunajaribu kueleza habari pia, lakini media haitilii maanani kama inatilia maanani habari zingine. Yule Mkristo akasema kwamba media pia kwa ajili ya kuwavuta watu wanataka habari yenye masala, yenye pilipili, ili watu wasikilize na waangalie vipindi vyao. Na siku hizi kwa sababu watu wanaleta shutuma dhidi ya Waislamu, ndio maana media inaeleza habari, inaeneza habari dhidi ya Islam. Na mmoja akasema kwamba watu wa media hawafanyi uadilifu, na hawa watu wa mitambo ya kurusha hawataki kueleza uadilifu. Lakini Hazur anasema wapo wengine ambao wameshaanza kusema katika kuhusu haki. Nilieleza kwamba hivi karibuni mtu mwandishi wa BBC alikuja, alichukua interview yangu na ilikuwa ndefu sana. Na BBC ilieleza interview yangu katika kipindi fulani katika BBC na katika BBC World Radio Service labda Jumamosi watarusha tena ile interview yangu, lakini walisema kwamba walisema watarusha kipindi kile katika radio, na wao waliingiza kauli yangu hii pia niliyosema kwamba mafundisho ya dini tukufu ya Islamu yanayoelezwa na Jumuiya Ahmadiyya, kwa sababu ya hii watu malaki wanajiunga na jumuiya kila mwaka, hawakurusha maneno yangu yote, lakini wamejaribu kuingiza maneno yangu waliorusha. Na nilisema kwamba watu wanajiunga na jumuiya, wanajiunga na jumuiya kwa sababu wanajua kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na kwa kupata ujumbe huu wa kutupatia uhai wanaitikia na wanavutika. Basi katika mafundisho ya dini tukufu ya Islam na katika mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna upungufu wala kasoro hata kidogo, bali Mtume sasema alikuwa mfano mwema na mafundisho pia ni mafundisho yaliyokamilika. Ikiwa kuna upungufu au kasori ni ndani ya wale watu na ndani ya wale maulama ambao wanawaongoza hawa watu na wale watu wanaowafuata hawa maulama. Ikiwa jambo hili si sahihi kwamba manabii wanakuja kupatia uhai wa kiroho, basi katika hali hii watu hawawezi kumwamini Mwenyezi Mungu, watakata tamaa katika imani juu ya Mwenyezi Mungu. Halifa mtukufu anasema kwamba dini ambazo zinadai kwamba wanatoa uhai wa kiroho lakini si kweli katika madai yao, watu wanaendelea kuacha dini za aina hizi. Watu wamejiunga na dini hizi lakini hawana imani mioyoni mwao. Mwenyezi Mungu amefanya ihsani kubwa sana juu ya Waislamu kwamba katika zama hii pia kwa kumtuma mtume wake kwa huisha mafundisho yake alituelezea mafundisho haya ili tuendelee kupata uhai wa kiroho. Manabii wa Mwenyezi Mungu anakuja kwa ahadi hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba mataifa yatakayowafuata kweli kweli wale manabii watawafikisha katika mwisho wao, yani watapata uhai wa kiroho, na wengine watafedheheka na watashindwa. Na Mwenyezi Mungu alimwaahidi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia hivi kwamba wewe utapata ushindi, wafuasi wako wataendelea kupata maendeleo inshallah. Chale jayenge inshallah. Khilafat ka nizam, nizam ya uhalifa aapke baad, baada ya kufariki kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nizamu hii itaendelea. Nidhamu yoyote itakayoletwa dhidi ya nidhamu hii ya uhalifa, nidhamu ile itafedheheka na itaangamia na itakwisha. Uhalifa ni neema ambayo inaletwa na Mwenyezi Mungu, haipatikani kwa kunyang'anya, haipatikani kwa kudhulumu, haipatikani kwa kuwa zika watu hai, na haiwezi kunyang'anywa katika njia yoyote. Nidhamu hii ni nidhamu ya kupatia uhai, si nidhamu ya kutoa uhai na kufisha uhai. Na hii haiwezekani bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Basi nidhamu yoyote inayoanzishwa kwa dhulma na kwa kunyang'anya haiwezi kuwa na msaada wa Mwenyezi Mungu, na wala haikutokea hivi. Halifa mtukufu Ayyadahullah Ta'ala bin Sirri anasema kwamba kitu kimoja inatakiwa kikumbukwe kwamba wale wanamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapata uhai wa kiroho, wanalazimika kujitolea, na wale wanaungana na manabii wa Mwenyezi Mungu wanakuwa tayari kwa ajili ya kutoa dhabihu ya kila aina, kwa sababu wanajua kwamba dhabihu yao haitaenda bure. na wanajua umuhimu wa kujitolea kwao. Ndiyo maana baadhi wakati wao wanatoa maisha ya dunia kwa ajili ya maisha ya kiroho. Wakati ya sinama la salatu salam walikuwepo ambao waliacha makabila yao, familia zao na mali yao, hata walitoa uhai wao. Wafuasi wa manabii wanalazimika kujitolea mali yao na jamaa zao, lakini wapo ambao wanatoa nafsi zao pia. Na walikuwepo waliotoa kila kitu, walijitolea kila kitu, lakini hawakuleta kifo katika uhai wa kiroho. Na wapo mamia siku hizi pia ambao wanaojitolea, wanajitolea jazba yao, jamaa zao na mali yao, na wanafanya hayo yote kwa furaha, na wanatoa zabihu ya uhai pia, ya nafsi zao pia. Wapo wengine ambao wanajiunga na jumuiya, wanakubali ujumbe wa dini tukufu ya Islam. Mara baada ya kujiunga wanateswa na wanasumbuliwa, lakini wao hawajali kuhusu mateso haya. Wanatanguliza maisha ya kiroho juu ya maisha ya kidunia, kama alivyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa watu wanateswa na wanasumbuliwa sana, lakini hawajali kuhusu mateso haya. Kuna mifano ya chungu mzima ya watu wa aina hii katika jumuiya, lakini naweka mifano kadhaa mbele yenu kwamba wao hawakujali kusuhai wao. Mara baada ya kujiunga na jumuiya walisumbuliwa, lakini walitoa, walijitolea kila kitu walichukua nacho. Na baada ya kujiunga na jumuiya walilazimishwa waache jumuiya hii, lakini hawakuacha. Kuna bana moja Hasamuddin ambaye ni Mwarabu. Yeye aliacha ujumbe kwa ajili bana Ikrama, na akasema kwamba nilifanya bayat hivi karibuni, na mimi nimeteswa sana, nimedhulumiwa sana. Ikrama sama anasema, nikamwambia kwamba hii sababu gani imetokea, na akasema kwamba mimi na mke wangu tulikuwa tumejiunga na jumuiya ya Tablighi, na tulikuwa tukienda kwa ajili ya mahubiri, lakini wakati tulipoangalia vipindi vya MTA na mimi nikakubali ujumbe wa Sinama la Sallallahu Alaihi Wasallam baada ya kuangalia vipindi vya MTA, mke wangu akanipinga sana na akawachochea watu wa familia, na akawachochea mamula pia, mashehe pia. Na mke wangu akaleta fatwa dhidi yangu kutoka chuo cha Al-Azhar. Kwa hiyo tukaachana, anasema baada ya hii watu wa familia wakanilazimisha niache jumuiya, lakini sikujali mtu yeyote. Mimi nina watoto wanne kutoka katika mke huyu ambaye ameniacha, lakini hata baada ya kuacha hawa wote nipo baki juu ya imani yangu. Baada ya kufanya bayat nikajua maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yasemayo kwamba Islam ilianza katika hali ya upekee na itarudi katika hali ya upekee. Basi hawa wanaofuata dini hii wao wenye baraka. Mwenyezi Mungu amekuwa msaidizi wangu. Mwenyezi Mungu anijalie kwamba niwe imara katika imani yangu. Vile vile Halifa Mtukufu anasema kwamba katika Afrika Mashariki, katika mkoa wa Shanga, Amisa anasema kwamba tulifanya mahubiri kule, tulipokea bayet kutoka maeneo mbalimbali. Kuna kijiji kimoja kitwacho Songa Mbele, kule washikwa na jumuiya wamejenga msikiti. Wale walikuwa wakiswali katika msikiti ule, 90% walijiunga na jumuiya. Kisha katika Tanzania kuna chama cha Waislamu kitwacho Bakwata. Chama hiki kinaeleweka ni wakilishi wa Waislamu. Wakaanza kupinga jumuiya, kwanza wakawaitishia wana jumuiya na wakaleta upinzani dhidi yao, kwa sababu mwalimu alitumwa kule na yeye alianza kuwapatia malezi wale wanajumuiya wapya. Kwa hiyo imani yao ilianza kuimarika na wakaanza kujua mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Lakini wale waliojiunga na jumuiya hawakujali matishio yao. Hatimaye wale wakawazuia wale wanajumuiya wapya wasiswali swala katika msikiti wao. Kwa hiyo wanajumuiya wapya wakajenga msikiti wao, wakachagua sehemu nyingine kwa ajili ya swala. Kisha baadaye viongozi wa wilaya pamoja na polisi, na kwa sababu police officer alikuwa msuni, hawa viongozi pia kwa kujiunga na kaungana na Bakwata wakaanza kuwasumbua wanajumuiya wapya wa kijiji kile. Mwalimu na wanajumuiya mwingine wawili walikamatwa na polisi, baadaye waliachwa huru. Kisha baada ya siku kadhaa mwalimu na wanajumuiya kama watatu wanne pia walikamatwa, na walisema watafanya kesi dhidi yao, na wakaleta shutuma dhidi ya wanajumuiya kwamba hawa wanajumuiya wanataka kuchoma msikiti wetu, ndio maana wanajenga msikiti wao kando na wanaleta mfarakano na wameharibu usalama na amani ya kule. Yani walileta shutuma za aina hizi, lakini Mwenyezi Mungu aliwasaidia na wale wanajumuiya wako imara katika imani yao. Walisumbuliwa sana, lakini hawakujali usumbufu huu. Halifa mtukufu anasema, sasa natoa mfano wa tatu kutoka Afrika Magharibi ambapo watu wanazungumza lugha ya Kifaransa. Kule pia kuna sehemu kiitwacho Ginzargo. Mwaka jana watu 500 walijiunga na jumuiya. Chief na imamu wa kijiji kile pia walifanya bayat. Jamaa wa wanajumuiya walikuwa kiishi katika kijiji kingine, wakaanza kuleta upinzani, wakapiga marufuku na wakasusa na wakakata uhusiano wao.
Ek choti si wahan jagah thi us ilake mein masjid kasbe mein ya gaon mein
kulikuwa msikiti kadogo, wale walizuiliwa kusali kule na wakapata upinzani. Lakini kwa kuwa na hali hii, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, walibaki juu ya imani yao. Hazuna anasema haya ni maeneo ya mbali sana, lakini hawakujali upinzani ya aina wote na wakabaki juu ya imani yao, na sasa Mwenyezi Mungu amebadilisha hali yao. Hazuna anasema kila moja anapita katika upinzani huu kama aliyosema Sina Mala Salatu Wassalam. Nimetoa mifano ya wanajumuiya wa siku hizi ili muone kwamba namna gani Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake anaendelea kutia imani mioyoni mwa watu. Kisha baada ya kujiunga na jumuiya, watu wanakuwa tayari kujitolea. Katika nchi mbalimbali za dunia, watu wa aina hii wanapatikana ambao kwa kuelewa ujumbe wa Islam na Ahmadiyya wanafanya mpango wa uhai wa kiroho. Kazi hii bila msaada wa Mwenyezi Mungu haiwezi kufanyika, wala haiwezi kufanyika kwa uwezo wetu. Mwenyezi Mungu anapowasaidia manabii wake ndio kazi hii inafanyika, wala wabashiri wetu au nizamu yetu haiwezi kufanya kazi hii mpaka iwe na msaada wa Mwenyezi Mungu. Na hii ni misaada ya Mwenyezi Mungu inayotayarisha watu kwa ajili ya kujitolea na inawaimarisha. Hazuru nasema wapo wenyeji wa Pakistan ambao wanajiunga na jumuiya, baadhi wakati nakutana nao katika nchi mbalimbali, na kila mara nilipowauliza kwamba mtasumbuliwa na mtadhulumiwa, hamwezi kwenda Pakistan, mkienda kule mtateswa, na wakasema kwamba sisi tumejiunga na jumuiya baada ya kufanya utafiti. Sisi inshallah tutabaki juu ya imani hii na tutaonyesha uimara.
Ye to
Halifa mtukufu anasema hii ni desturi ya dunia na dunia ina endelea na desturi hii kwamba kwa ajili ya lengo lolote tunalazimika kufanya bidii, na kwa ajili ya lengo kubwa tunalazimika kutoa dhabihu kubwa zaidi. Basi kwa ajili ya maisha ya milele na uhai wa kiroho tunalazimika kujitolea na kutoa dhabihu. Lakini baadhi wakati Mwenyezi Mungu anakuwa tayari kwa ajili ya kujitolea, bila kujitolea anawaneemesha kiasi hiki kwamba mtu anashangaa kuona neema zile. Ikiwa mwanadamu ambaye baadhi wakati anafuata sifa za Mwenyezi Mungu na kwa kuonyesha mfano ule ana kuwa njia ya kuwaongoza wengine katika hali hii, Mwenyezi Mungu ambaye ni mrehemevu msamehevu anapatia matunda kwa sababu ya nia tu, na kuna hisabu ya neema zake na matunda yake. Yeye anapatia matunda. Tunatoa mfano moja kwa ajili ya kuelewa mfano huu kwamba kulikuwa mfalme wa Irani, alipita karibu na mkulima pamoja na waziri yake, ambaye yule mkulima alikuwa anapanda mti, na yule mkulima alikuwa mzee sana, alizeeka sana, na yeye alikuwa hawezi kutegemea kupata matunda kutoka katika mti ule. Mfalme akamuuliza kwamba utapata faida gani ya kupanda mti huu. Yule mkulima akasema kwamba wale wa zamani waliopanda miti tunakula matunda yake, na miti tutakayopanda sisi kizazi kijacho kitakula matunda yake. Na mfalme alikuwa desturi yake kwamba alipokuwa akipenda kauli ya mtu yote alikuwa akisema ze, na ilikuwa ishara kwa ajili ya waziri kwamba ampatie zawadi. Kwa kusikia maneno haya mkulima, mzee akasema ze, waziri akampatia fedha. Yule mkulima kwa kupata fedha ile akasema kwamba mti huu umenipatia matunda, hata bado napanda mti huu. Na kwa kusikia hii mfalme akafurahi na akasema tena ze, na waziri tena akampatia fedha huyu mkulima. Na kwa kupata fedha yule mkulima akasema kwamba mti unakuwa tayari baada ya miaka kadhaa na analeta matunda yake, lakini mti wangu bado napanda umeanza kuleta matunda. Kwa kusikia maneno haya mkulima akasema ze, na akasema kwamba twende tukaondoke hapa, pengine huyu mzee atanyang'anya mali yetu yote. Hazura anasema hii ndio ni hali ya wafalme wa dunia. Ikiwa wao wanatoa zawadi wanakuwa na hofu kwamba hazina yao itakwisha na mali yao itakwisha, lakini Mungu wetu ni yule Mungu ambaye anatoa zawadi na anaendelea kutoa zawadi, na zawadi yake na neema zake haziishi. Na yeye baada ya kutupatia uhai wa kiroho anatupatia maisha ya milele, na katika maisha ya akhera pia anaendelea kutupatia zawadi na neema, na anaendelea kuongeza neema zake. Lakini kwa ajili ya kupata hali hii, kama huyu mkulima alikuwa anafanya, alikuwa anajitolea, tunalazimika kujitolea, na tunalazimika kujitolea majitoleo ambayo faida yake hayaonekani pale, bali faida yake yanapatikana baadaye. Wafuasi manabii kwa nia hii wanajitolea, na yeye na jumuiya yake hatimaye inapata ushindi duniani, na wengine Mwenyezi Mungu anawafedhehesha. Wafuasi wa Isa alayhi salatu wasalam walidhulumiwa sana, takriban karne tatu walisumbuliwa na walidhulumiwa, lakini wao waliendelea kubaki katika hali hii ya dhulma na waliendelea kujitolea. Hatimaye katika karne ya tatu, wakati mfalme wa Roma alipojiunga na Ukristo, ndipo wao walipata uhuru. Wao katika hali hii ya mateso walijificha katika mapango. Basi kama Wakristo walijificha katika mapango ya milima, walisalimisha, walihifadhi imani yao. Kwa ajili ya kusalimisha uhai wa kiroho, walienda nyuma ya milima. Kwa sababu ya hii, wao walikuwa na yakini kwamba hatimaye watapata ushindi na uhuru. Vile vile siku hizi wafuasi wa Masihi wa Muhammad sallam wana imani sana zaidi ya wale kwamba ushindi utapatikana. Basi sisi pia, ikiwa kuna wakati wa mateso na shida, tunalazimika kulinda na kuhifadhi imani yetu. Na maji ya uhai aliyotupatia Sinama la Salaam, tunalazimika kupata baraka kutoka katika maji haya. Wakristo kwa kujificha nyuma ya milima walilinda imani yao na walijitolea, lakini sisi tutafanya imani yetu sawa na milima ili baraka iendelee kupatikana. Imani dhaifu ilikuwa ikipatikana zamani na bado imani hii inapatikana, lakini sisi tutathibitisha kwamba nabii kazi yake ni kutupatia uhai wa kiroho, na kazi yake ni kuimarisha imani zetu. Na ile hali lazima tutaleta ndani yetu, na hali hii inaweza kupatikana wakati tutakapokuwa na imani juu ya jambo hili kwamba jumuiya ya Sinama la Salatu Wasalam lazima itapata ushindi, na kila mmoja aelewe jambo hili kwamba yeye pia atatoa sehemu yake katika ushindi huu. Ukovu wa dunia utapatikana kwa kunipitia mimi, na kwa ajili yake hii mimi nitatimiza majukumu yangu yote. Kwa kuwa na mateso ya kila aina, nitafanya mpango wa uhai wangu wa kiroho, na vile vile nitafanya mpango wa uhai wa dunia pia, kwa sababu bila hii hakuna njia ingine yoyote inayoweza kuipatia uhai dunia hii. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam apni futuhat ameeleza kuhusu ushindi wake, amesema sehemu moja: enyi watu wote, sikilizeni vizuri kwamba hii ni bishara ya Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu na ardhi, kwamba ataeneza jumuiya hii duniani kote katika nchi zote. Na tunasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu jumuiya inaendelea kuenea, na amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hoja atathibitisha ukweli wake. Siku zinakuja kwamba dini hii tu itaheshimiwa. Na kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu ataweka baraka sana katika jumuiya hii, na yeyote anayetaka kuangamia jumuiya hii atashindwa katika kazi yake, na jumuiya hii itabaki mpaka siku ya kiyama. Wale wanaonifanyia mzaha, mimi ninapata hasara gani kwa sababu ya mzaha hii? Kwa sababu hakuna nabii yeyote ambaye haikufanyiwa mzaha, basi ni lazima kwamba si pia angefanyiwa mzaha, kama Mwenyezi Mungu anasema: ya hasratan alal ibad ma yati mir rasul illa kanu bihi yastahzi'un. Basi hii ni nishani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba kila nabii alifanyiwa mzaha. Lakini mtu ambaye anashuka kutoka binguni, kama washiko na jumuiya wana imani hii kwamba atashuka nabii, atashuka kutoka binguni, yani wana imani kwamba Isa alayhis salaam atashuka kutoka binguni na malaika pia wawe pamoja naye, ni nani ambaye atamfanyia mzaha? Basi kutoka katika dalili hii, mtu ambaye ana akili kidogo pia anaelewa, anaweza kuelewa kwamba kushuka kwa Isa si sahihi. Hakuna atakayeshuka kutoka mbinguni. Wapinzani wote ambao wako hai watakufa, lakini hakuna yeyote atakayeshuhudia kwamba Isa anashuka kutoka mbinguni. Kisha vizazi vyake vitakufa, lakini hakuna yeyote atakaye shuhudia kwamba Isa anashuka kutoka binguni. Kisha vizazi vya vizazi vitakufa, lakini hakuna yeyote atakayeshuhudia kwamba Isa anashuka kutoka binguni. Kisha Mwenyezi Mungu atatia wasiwasi mioyoni mwangu kwamba zama ya msalaba imekwisha, lakini Isa hakushuka kutoka binguni. Ndipo wenye akili mara moja wataamka, na kuanzia leo karne ya tatu haitaisha kwamba wale wote wawe Waislamu wa Kristo ambao wanamsubiri Isa alayhi salamu watakata tamaa na wataacha itikadi hii na imani hii. Wakati ule itakuwa dini moja tu duniani na mfalme moja tu duniani. Mimi nimekuja kwa ajili ya kupanda begu, basi begu hii imepandwa na begu huu itakuwa na itaenea. Hakuna yeyote anayeweza kuzuia begu hii na mti huu. Hazuru anasema leo nilikuwa nasoma mabarua, nimesoma kwamba sehemu fulani katika nchi za Ulaya wanajumuia walienda kwa ajili ya kusambaza na kueneza vipeperushi. Walipokuwa wanasambaza vipeperushi na walikuwa nasema kwamba Isa ameshakuja, watu wawili walikuwa wamekaa nje ya nyumba yao, wakasema kwamba sisi tulikuwa tunazungumza kuhusu mada hii hii kwamba ikiwa Isa ilitabiriwa atakuja, kwa nini bado hajaja? Ikiwa yeye bado hajaja, wakati gani atakuja? Ikiwa yeye haji, nani atakuja? Na katika hali hii umetupatia kipeperushi. Katika kipeperushi imeelezwa kwamba Masihi ameshakuja, na Masihi aliyeahidi ameshakuja, na umepanga maonyesho, na sisi tumepata mwaliko, tutakuja kushiriki katika maonyesho yenu. Huzuru anasema hivi, Mwenyezi Mungu anafungua njia mpya, na Mwenyezi Mungu anatia mioyo ya watu kwamba wao wafikirie kuhusu jumuiya. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba sisi daima tuendelee kuwa sehemu ya mti huu na uendelea kuenea, na imani yetu iwe kama imani ya milima, na sisi tuendelee kutimiza majukumu yetu. Amin.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ